Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni
priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderni. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja. Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. I recite im da je prava veština produžiti snove na javu, a ne obrnuto. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 341. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 326. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost i ove nedelje, 45. put, okrećemo novu stranicu, praznu kao što praznina može biti prazna.
Side.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas govori o glagolima govorenja.
Prethodnih nekoliko nedelja putevi u reči vodile su nas u pripovedački svijet jednog od naših najplodnijih dečijih pisaca, čije je stvaralaštvo obeležilo i moje detinjstvo, čineći srpsku književnost i jezik toliko inspirativnim i zanimljivim, da je već u osnovnoj školi u mnogome bio određen moj životni poziv. Našavši zatvoreno na jednoj polici svoju prvu omiljenu knjigu, roman Orlovi rano lete, razmišljala sam o tome šta decu toliko privlači u delima Branka Ćopića, otkuda taj poriv da svaki dijalog pročitamo do kraja, nestrpljivo iščekujući šta će sledeće učitelj Paprika bubnuti, Nikoletina Bursać zabrundati, lunja procvileti ili poljar lijan graknuti. Utvrdili smo da se humor i dinamika Ćopićevog pripovedanja, taj dar da uvuči čitaoca među korice u život svojih književnih likova, u velikoj meri zasniva upravo na tome kako oni govore. S tim u vezi u prethodnim emisijama uverili smo se da u određenim kontekstima, umjesto neutralnih glagola govorenja, reći, kazati, pričati, govoriti, možemo upotrebljavati razne druge vrste ekspresivnih glagolskih riječi. Posredi su, na primjer, glagoli sa značenjem udaranja, bubnuti, lupiti, tresnuti. Glagoli kojima se imenuje oglašavanje životinja, brundati, siktati, cvileti, graknuti. Ili pak nekakvi drugi zvukovi u prirodi, tandrkati, žuboriti. Kao i glagoli kojima se označavaju različiti fizički procesi, nekakvo čovekovo delovanje, brusiti, mleti, drobiti i brojni drugi. Upitali smo se šta nam omogućava da ovako neobičnim vrstama glagolskih riječi saopštavamo da je neko nešto kazao i zapazili da sve one imaju u svojoj semantičkoj strukturi neku značajnu komponentu koja je zajednička sa komponentom koju nalazimo kod neutralnih glagola govorenja, reći ili kazati. Posredi su najčešće komponente koje se odnose na proizvođenje zvuka i različite osobine zvučnih sredstava. Svi navedeni tipovi reči stilski su markirane u odnosu na glagole govoriti, reći, kazati i praktično uvek nose barem jednu dodatnu informaciju o nečijem govoru. Primjera radi, njihovom upotrebom može se sugerisati prekomernost ili intenzitet junakovog govora, kao i razne zanimljivosti u vezi sa načinom na koji formuliše iskaze. Uverili smo se da Ćopićevi likovi svoje replike izgovaraju specifičnom brzinom, te visinom ili bojom glasa, što pisac dočarava koristeći ovako neobične glagole, a neretko želi da istakne i da je sadržaj izgovorenog teksta glup, nepromišljen, besmislen ili pak nerazumljiv slušaocima. Razmatrajući ekspresivne glagole govorenja, zapala nam je za oko jedna neobična specifičnost u vezi sa njihovim značenjem. Ispostavilo se ipak da ih možemo klasifikovati u dve grupe, u zavisnosti od toga da li se u semantičkoj strukturi uopšte ispoljava komponenta proizvoditi zvuk, zvučati, ostavljati nekakav zvučni utisak. Očekivano grupa glagola kod kojih se realizuje ova komponenta daleko je brojnija, ali postoje i oni čije značenje govorenja nije proizvod semantike zvučanja. Imamo s jedne strane čitav niz glagola kojima se primarno imenuje oglašavanje životinja, tonovi koje proizvodi sviranje muzičkih instrumenata, različite radnje sa značenjem udaranja ili pak zvučanje nekih prirodnih pojava. I logično je da se takvim glagolskim rečima, sekundarno, može imenovati čovekov govor, ukoliko svojom bojom, visinom, intenzitetom i drugim osobinama podsjeća na navedene zvukove. Evo nekih Ćopićevih primjera iz romana Bašta sljezove boje. Zar još nijesi zaglavio u bihaćkoj kuli, graknuo bi kum. Ili, djed Rade opet gudi, ne gledajući ni u koga. Zaželio se neko vila. Ili, ja se iznenada nečeg prisjetih i bubnuh pred svojim djedom. Djede, jesam li ja nalik na konja? Ili, kum Brko s druma zaslađeno prozuji. Dobro ti jutro, djede. Glagoli groknuti, gudeti, bubnuti i prozujati i primarno podrazumevaju zvučanje, pa ne čudi što se njima sekundarno može označavati govorenje. Postavlja se s druge strane pitanje kako to da na govor koji nužno podrazumeva auditivni utisak ipak možemo referisati glagolskim rečima sa značenjem radnje koja uopšte nije praćena zvukom, odnosno radnje koja ne implicira zvučni efekat. Pre nego što pokušamo da razrešimo ovu leksičko-logičku neobičnost, hajde da vidimo kod Ćopića o kakvim se kontekstima i kojim tipovima glagola radi. Primera radi u zbirci pripovedaka pod Grmečom čitamo. Često mu je bilo krivo što je to samo jedna obična protuva, a ne kakav pobratim o kome bi mogao da razveze priču. Idi pa vidi ako meni ne vjeruješ, mamurno prožvaka starčić. Zanimljive primere nalazimo i u romanu Ne tuguj bronzana stražo. Babo, promrsi s visine, nijesam baš ni ja tolika budala. Ili, antibanaćani su skeptično cijedili, nije to za nas. Zatim u doživljajima Nikoletine Borsaća. Pih, vajna junaka, kiselo valja Nikola. Iznenađen i uplašen odjednom muklo protisnu. Šta ti to radiš? Glagoli razvezati, prožvakati, promrsiti, cediti, valjati i protisnuti semantički su vrlo raznorodni i primarno bi se najuopštenije mogli odrediti kao nazivi za različite tipove čovekovog delovanja. Zajedničko im je da u odgovarajućim kontekstima označavaju govorenje, premda se u njihovoj semantičkoj strukturi uopšte ne realizuje komponenta zvuka. Tako nešto moguće je otuda što u nekim govornim situacijama u fokusu pišćeve pažnje nije ni boja, ni visina, ni intenzitet junakovog glasa, već prije će biti nekakva mera, to jest količina izgovorenog teksta, na primjer u razvezati, mleti. I najčešće načine na koji junak formuliše iskaze. Ćopićevi likovi kad govore s lakoćom, a kad otežano, sporo, kao da protiskuju ili cede reči kroz uzane otvore, pričemu neretko upotrebljenim glagolom promrsiti ili prožvakati, pisac metaforički sugeriše i nerazumljivost onoga što je rečeno. Primjera je mnogo, a vremena za ovu priču polako ponestaje. Otuda vas ovdje pozdravljam do idućeg petka, kada će nam Putevi u reči otkriti šta biva kada nam neželjene reči izlete iz usta, tačnije kada nešto neočekivano izvalimo.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1154. Srbija u strahu od budućnosti iz čemerne sadašnjosti krupnim koracima grabi u prošlost.
a compiere amori tre lusti appena e il giovinetto stinse mi fianco la tua cadena e il giovinetto stinse mi fianco la tua cadena. Fra l'onda e il monte, cui neri moti seguri di nomi di Obifronte, cui neri moti seguri di nomi di Obifronte. Hai mai una gente amabile? La più crudele ne antenne riva varsero i versi e le querele ne antenne riva varsero i versi e le querele ma quando i melare cidere le ora te chiame e non mudi di dori de cangiati in altro nome e non mudi di dori de cangiati in altro nome e austeri in faccia chiudermi inesolabile porta disi fra i pianti e palpiti la mia speranza è morta disi fra i pianti e palpiti la mia speranza è morta
mare verso tempo di pa verso cruello eternità amore verso
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević nastavlja priču o praindoevropskom jeziku.
Prethodnih nekoliko nedelja otkrivali smo deliće praindoevropske kulture na osnovu rekonstruisanog praindoevropskog jezika i videli koliko je zapravo jezik dragocen za otkrivanje i razumevanje kulture njegovih nosilaca. Ništa bolje ne govori u prilog tome od primjera praindoevropske kulture, koja nam je danas u velikoj meri poznata isključivo na osnovu praindoevropskog jezika. Rekonstruisani praindoevropski rečnik do sada nam je otkrio da su praindoevropljani gajili stoku i da su je koristili i za dobijanje mlijeka i mlečnih proizvoda, i za dobijanje vune od koje su kasnije pravili tkanine. Iako primarno stočari, praindoevropljani su umeli i da obrađuju zemlju i gaje biljke, o čemu svedoči relativno veliki broj rekonstruisanih naziva za žitarice. Termičkom obradom, kuvanjem ili pečenjem mesa, mlečnih proizvoda i žitarica, pravili su hranu, a poznate su im bile i tehnike dobijanja alkoholnih pića. Neke rekonstruisane reči kao što su domos, dom, pjerg, utvrđenje ili dvoer, vrata, uverila sam nas u to da su praindoevropljani živeli u nekakvim građevinama. Oblik i veličina tih građevina nisu do kraja poznati, ali se može naslutiti od čega su one bile podizane. Naime, baltoslovenska reč hejd, koja se u srpskom jeziku razvila u reč zid, nastala je premetanjem slova unutar praindoevropske reči tjeg, koja je, kako se pretpostavlja, u praindoevropskom jeziku imala značenje zemlja. Na osnovu toga dolazimo do još jednog podatka o materijalnoj kulturi praindoevropljana, a to je da su njihove kuće i druge građevine koje su podizali isprva najverovatnije bile zemljane. Već nekoliko puta spomenuli smo da je za praindoevropska osvajanja širokih predela Evrope i Azije od presudnog značaja bilo to što je do njih sa Bliskog istoka došlo otkriće točka. Praindoevropljani su, zahvaljujući tome, pravili kola u koja su uprezali pripitomljene konje i goveda, što im je omogućavalo da brže i lakše pređu velike razdaljine. I taj veoma važan činilac praindoevropske kulture krije se u njihovom jeziku. Naime, u praindoevropskom jeziku mogu se rekonstruisati ne samo reč za točak, već i reč za osovinu točka, pa čak i za rupu u disku točka u koju se umetala osovina. Rekonstrukcija pokazuje da su u praindoevropskom jeziku najverovatnije postojala dva naziva za točak. Do tog su zaključka naučnici došli jer su indoevropski jezici, prema tome kako nazivaju točak, odnosno kola, podeljeni u dve grupe. U prvu grupu spadali bi jezici poput engleskog i srpskog. U engleskom jeziku točak se označava imenicom will. U srpskom jeziku se to značenje, osim imenicom točak, iskazuje i imenicom kolo, za koju jednotomni rečnik Matice srpske kao primarno značenje beleži upravo naziv za razne naprave kružnog oblika koje se okreću oko osovine, kao što je točak na kolima ili vodenički točak. Iz tog značenja, nasleđenog iz praslovenskog i još dalje praindoevropskog jezika, naknadno su razvijena značenja kružne linije, narodne igre u kojoj se igrači kreću u krug, niza susreta u takmičenju itd. Engleski i srpski jezik svrstavaju se po ovom kriterijumu u istu grupu jezika, jer je i u jednom i u drugom naziv za točak izveden od praindoevropskog korena quell. U drugu grupu spadali bi oni jezici u kojima je naziv za točak izveden od drugog praindoevropskog korena, korena roto. Takvi su, na primjer, latinski jezik sa imenicom rota, zatim nemački rad ili letonski rac. Samo u jednoj grupi jezika postojale su kontinuante oba korena. U pitanju su arijski, indoiranski jezici. U jednom od njihovih predstavnika, staroindijskom jeziku, rečju kweklo označava se točak, a rečju rotha kola. Indoevropejsti pretpostavljaju da je praindoevropski naziv kwel stariji i da su njime praindoevropljani imenovali najdrevniji tip točka koji datira iz trećeg milenijuma pre nove ere. Koren roto je, kako se veruje, mlađeg porekla i njime se označavao savremeniji i savršeniji tip točka, točak sa paocima, za koji je takođe postojala praindoevropska reč, čije se otkriće vezuje za drugi milenijum pre nove ere. Ovime smo manje više zaokružili priču o elementima materijalne kulture praindoevropljana, koji se mogu rekonstruisati na osnovu njihovog jezika. Sledećeg petka, u rekonstrukciji praindoevropske kulture, otići ćemo korak dalje, ka otkrivanju načina na koji su praindoevropljani videli svet koji ih okružuje.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1155. Srbija, na veliko grabi vodu rešetom i presipa iz šupljeg u prazno. I to zove životom.
Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi ovoga petka uskačemo u jezički vremeplov, malo da bismo pobegli od ove vrućine, malo onako, koliko da skoknemo do prošlosti, ne bismo li nešto naučili od učiteljice života. a povod su dva pitanja. Ko je kriv što đaci sve slabije poznaju srpski jezik i ko je kriv što se srpski jezik ovako iskvario? Evo jednog odgovora. Citiram. U javnom životu se svi ljudi, pogotovo oni koji završe srednju školu, na svakom poslu moraju služiti književnim jezikom. I nesumnjivo je prvi zadatak srednje škole da onima koji kroz nju prođu da potpuno poznavanje književnog jezika. Međutim, u znatnom broju slučajeva omladina po završetku srednje škole, to priznaju i oni koji je vode kroz školu, stupa u javni život sa oskudnošću i napregnutošću u pismenom izražavanju misli, sa čestim grešenjem u razgovoru, pa i sa nepoznavanjem najobičnijih gramatičkih pravila. To je teška optužba za srednju školu, a naročito za one koji u njoj predaju naš narodni jezik. Pitanje je sad da li ovi moraju poneti sav greh, jedan deo njegov, ili ga mogu i sasvim zbaciti sa sebe. Da bi se na to moglo odgovoriti, treba pregledati uslove pod kojima rade oni koji su dužni ispuniti ovaj teški zadatak, u kakvim okolnostima rade, koja su im pomoćna sredstva pri ruci, ko su njihovi pomagači, šta ih ometa, da li je najzad ovaj važni posao u rukama ljudi koji su se spremili za nj. Jednom rečju, kako se izvodi nastava narodnog jezika u srednjoj školi. Psihologija današnjeg đaka i sklonost njegova k sportu, zabavi i praktičnom životu, školsku omladinu na sve drugo pre upućuje nego na lepu i dobro napisanu knjigu iz koje se jezik uči. U svoje slobodno vreme đaci traže zabave na igralištima i u bioskopima. Na igralištima se druže najčešće sa šegrčićima i decom sa ulice. Protiv toga druženja ne bi imali ništa kad bi uticaj đaka bio nadmoćniji. Ali kako se tamo ne govori jezikom kojim se u školi uči, već jezikom ulice, a on se skoro u svim gradovima našim više ili manje razlikuje i oblicima i konstrukcijom od čistog književnog jezika, nalazimo da bi bilo korisno sprečiti njegov uticaj. Na ulici se brzo zaboravi ono što se u školi nauči, a škola ima 100 muka dok učenike odvikne od jezika kojim na ulici govore. Naročito u krajevima gde celo stanovništvo, izuzev po nekoliko činovničkih porodica, govori mesnim dijalektom, te se književni jezik ne čuje ni kod kuće, ni na ulici, pa ni u školskom dvorištu, već jedino na času u učionici. Teškoće u postizanju uspeha su nesavladljive. Za jezik današnjih filmova je utvrđeno da kvari i jezik odraslih. Negativni uticaj njegov je, razume se, jači kod školske omladine. Nepravilan oblik ili tuđa konstrukcija splatna, psihološki je opravdano, mnogo lakše prirasta za osjećanje jednog učenika nego najzanimljivije reči koje će na času u školi čuti od svojih nastavnika. Knjigu danas đak vrlo malo voli. U njoj današnja omladina retko traži zabave. Česti su slučajevi da pored školskih udžbenika u toku svih 8 godina u srednjoj školi đak ne pročita ni jednu drugu knjigu. To je uzrok da pismenost školskih generacija sve više opada. Ima naravno i učenika koji bi čitali, ali u mnogim školama ne mogu doći do knjige, jer su đačke knjižnice vrlo siromašne. Sve su ovo opšte i naročito materijalne nevolje koje je vreme donelo. Ni s najboljom voljom i velikim trudom one se ne mogu lako otkloniti. Njih će, možemo se nadati, vremenom nestati. Ali to ne znači da sve treba i ostaviti vremenu i pustiti da ide svojim tokom. Nadzora mora biti, a u njemu najznatnija uloga pripada školi. Kraj citata. I 5 sekundi tišine. Jeste li čuli išta novo u ovom odgovoru na ona pitanja s početka, odgovoru koji je star tačno 85 godina. Dobro ste čuli. Ovako je pre 85 godina, 1933. godine, o našem književnom jeziku u školi na početku svoje karijere pisao naš poznati jezikoslovac Mihajlo Stevanović. A 1156. Srbija grabi i rukama i nogama da zahvati koliko može dok je tu gde je, jer sutra ko zna gde će biti.
Cerco questa notte ancora luce e cosa nuova per ora ci mescere con me con coppe frai su gormi non so battono la tua a posto di un bambino vida come la luna in Naruto che se nascono a poco torna a schiena e io respiro ma non ho posto ancora non ho posto no non ho posto. Sto cercando questa notte ancora una voce che cosa vuole fare caro c'è mescere con me con coppe prende sto coro mi non so battono la tua trovola.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi nastavljamo ovu priču iz 1933. godine, kada je naš poznati jezikoslovac Mihajlo Stevanović napisao jedan tekst o nastavi srpskog jezika u školama. Slušajte i ne zaboravite ove misli stare 85 godina. Citiram. U našoj školi vrlo važnu ulogu igraju kojekakvi obziri. Učenik dođe do višeg tečajnog ispita sa slabim, pa i vrlo slabim poznavanjem narodnog jezika, naravno zbog toga što za jezik nije imao stručnog nastavnika. Ovaj obzir mu pomaže da srećno položi ispit zrelosti, te pođe na univerzitet, gde će opet, ako pokaže nešto stručnog znanja, položiti sve ispite i pored toga što mu ni posljednji pismeni rad nije bez običnih gramatičkih grešaka. Ti su kandidati svršili školu i pošli su s fakultetskom spremom u administraciju da pišu zakone, da predaju u srednjoj školi možda baš srpsko-hrvatski jezik. Profesori su ih propustili bez sumnje iz obzira što su neredovno učili srednju školu. Zato i oni s pravom krivicu bacaju na nju. I zaista, srednja škola bi po mome mišljenju i pri ovakvim prilikama mogla mnogo više dati, kad bi svi nastavnici srpsko-hrvatskog jezika uložili više truda za uspešnije izvođenje nastave svog predmeta i kad bi nastavnici svih ostalih predmeta obratili dovoljno pažnje na pravilnost jezika kod učenika. Pozivom svojim na veći trud nastavnika nisam hteo da kažem kako se on ne ulaže, ali mislim pritom da se ne obraća najveća pažnja onome što je bitno i najglavnije u učenju narodnog jezika u našim prilikama. Prvo, nastavnici narodnog jezika trebalo bi da u toku višeg gimnazijskog tečaja, od 5. do 8. razreda, iako formalno učenje jezika programom nije predviđeno, uz popravku pismenih zadataka i baš na njima obrađuju po redu sve važnije odeljke iz gramatike. Tako će učenici, sad kad jezik već osjećaju, na sobstvenom govoru moći da provere šta je u njemu pravilno, a šta treba ispravljati i kako ispravljati. Za to će naravno biti potrebno mnogo više časova nego što se obično uzima za pismene zadatke i napomene o greškama u njima. U svakom slučaju, 2 časa nedeljno treba posvetiti pismenosti i jeziku učenika viših razreda, 2 časa će biti dosta za obradu programskog gradiva iz književnosti. I držim da bacanju krivice na program nema mesta i da su neopravdana vajkanja mnogih nastavnika kako su im programom vezane ruke da rade onako kako bi postigli najbolji uspeh. Prigovor nastavnicima ostalih predmeta, da vrlo često ne paze dovoljno na pravilan govor i tačno kazivanje misli kod učenika, čini mi se da je sasvim opravdan. Retki su pojavi da, recimo, nastavnik istorije, zemljopisa, botanike ili ma kojeg drugog predmeta ispravi učenika ako pri odgovaranju pogreši u jeziku. Iako nisam tako dugo u školi, imao sam prilike da čujem gde učenik u pričanju istorije, pored drugih grešaka, kaže kad Turci iz Bosne upadnu u Srbiji. Čekao sam da ga predmetni nastavnik ispravi, a on mu je mesto toga neprestano odobravao. Kad sam po završetku časa kolegi skrenuo pažnju na učenikovu grešku, on se branio da učenik nije pogrešio, a pošto sam ga u to uverio, rekao mi je da ne može učenika prekidati kad onako lepo priča i da nije njegova dužnost ispravljati jezik, već istorijske netačnosti. Šta bi onda radili nastavnici srpsko-hrvatskog jezika kad bi svi ostali učili đake pravilnosti jezika? Prekratio je razgovor kolega, misleći da me je uverio da tačno gleda na ovu stvar. Kad nastavnici srpsko-hrvatskog jezika prihvate ovu napomenu o obradi gramatičkih pravila na pismenim zadacima, a svi ostali nastavnici ih pomognu u vršenju nadzora nad pravilnošću jezika školske omladine, učeničko poznavanje književnog jezika na kraju osmogodišnjeg školovanja bit će mnogo potpunije. A kad nastava narodnog jezika bude u rukama isključivo stručnih nastavnika, kad oni ne budu opterećeni prevelikim brojem časova, kad u jednom razredu ne bude isuviše veliki broj učenika, kad naše škole budu imale malo bogatije đačke knjižnice, kad, što je vrlo važno, prestanu važiti razni obziri, na što će srednja škola ispuniti svoj zadatak, dajući u toku od 8 godina svima učenicima odlično poznavanje književnog jezika. Kraj citata. Tako je, dakle, stanje nastave i probleme u nastavi maternjeg jezika pre 85 godina opisivao Mihajlo Stevanović. A vi, do sljedećeg petka, razmišljajte kako je moguće da se ovde, na prostorima nebeske Srbije, sve toliko promeni za 85 godina i da se pritom ne promeni baš ništa.
Budinha azul, verde, verde de esperança, mais verde que tristeza, desse verde mar de lágrimas, verde cabudinha azul, verde, verde de maçã, mais verde que milho verde. Verde, verde, manhã. Verde, vida, verde, sonho. Cabo Verde que tá prendendo. Dá volta pra boterra verde. E verde a ser minha alma. Dá volta pra boterra verde. E verde a ser minha alma.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Verde cabo dinha azul. Cabo verde dinha sangue. Minde dinha jamor. São Vicente aguardou. Verde cabo dinha azul. Dedinhas maior, cremo ver na boa verde e viver na minha canção. Cremo ver na boa verde e viver na minha canção. Verde vida, verde sonho, cabo verde que tá prendendo, dá volta pra boterra verde, e verde a ser minha alma, dá volta pra boterra verde, e verde a ser minha alma, dá volta pra boterra verde. E verta ser minha alma.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. uz ton majstora Katarinu Karakušević i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 31. avgusta 2018. godine. Ja sam Vlado Đukanović i odoh da radim marljivo kao mrav, da bih ni u snu mogao da pevam, plešem i uživam kao cvrčak.
Las sombras.